สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Anxious Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety ของโจเซฟเป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์ประสาทที่อธิบายความกลัวและความวิตกกังวลผ่านการทำงานของสมองเลดูสเป็นนักประสาทวิทยาที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาวงจรสมองเกี่ยวกับการตอบสนองต่อภัยคุกคามโดยเฉพาะบริเวณอะมิกดาลาและระบบที่เกี่ยวข้องหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเยียวยาตนเองแบบเร็วแต่เป็นการจัดระเบียบความรู้จากประสาทวิทยาจิตวิทยาคลินิกและปรัชญาเพื่อเสนอกรอบคิดใหม่ความกลัวที่เรารู้สึกอย่างมีสติไม่ใช่เพียงปฏิกิริยาอัตโนมัติที่ผุดขึ้นจากสมองส่วนลึกแต่เป็นประสบการณ์ที่สมองประกอบสร้างขึ้นเมื่อระบบตรวจจับภัยทำงานร่วมกับความจำความสนใจภาษาและการตีความจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความวิตกกังวลเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมการรักษาบางแบบจึงได้ผลจำกัดและงานวิจัยสมองอาจช่วยปรุงจิตบำบัดและยาในอนาคตได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกลัวไม่ใช่สิ่งเดียวกับวงจรป้องกันภัยในสมองประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือการแยกความต่างๆระหว่างการตอบสนองต่อภัยคุกคามกับประสบการณ์ความกลัวที่รู้สึกได้อย่างมีสติเลดูสโต้แย้งว่าสมองอาจตรวจพบอันตรายและกระตุ้นร่างกายให้หลบหนีหรือเตรียมพร้อมโดยที่เรายังไม่ได้รู้สึกกลัวในความหมายเชิงประสบการณ์ตัวอย่างเช่นสัญญาณทางร่างกายความตื่นตัวหรือพฤติกรรมหลีกเลี่ยงอาจเป็นผลของระบบป้องกันภัยที่ทำงานก่อนการรับรู้เต็มรูปแบบดังนั้นการบอกว่าอะมิกดาลาสร้างความกลัวโดยตรงจึงเป็นคำอธิบายที่ง่ายเกินไปสำหรับเลดูสความกลัวเกิดขึ้นเมื่อสมองระดับสูงนำข้อมูลจากร่างกายความจำบริบทและการประเมินภัยมาประกอบเป็นประสบการณ์ที่เราระบุว่าเรากำลังกลัวมุมมองนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนคำถามทางวิทยาศาสตร์จากการมองหาศูนย์กลางของความกลัวไปสู่การศึกษาว่าระบบหลายส่วนทำงานร่วมกันอย่างไรผลคือหนังสือช่วยลดความสับสนระหว่างกลไกชีวภาพที่วัดได้กับความรู้สึกส่วนตัวที่ต้องอาศัยการรับรู้และการตีความประเด็น2อะมิกดาลาเป็นศูนย์กลางของการตรวจภัยแต่ไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเลดูสมีชื่อเสียงจากงานวิจัยเรื่องวงจรความกลัวโดยเฉพาะบทบาทของอะมิกดาลาในการเรียนรู้ภัยคุกคามในหนังสือเล่มนี้เขานำความรู้ดังกล่าวมาทบทวนอย่างระมัดระวังมากขึ้นอะมิกดาลามีความสำคัญในการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายทำให้สิ่งเร้าที่เคยเป็นกลางสามารถกระตุ้นการป้องกันตัวได้แต่หนังสือเน้นว่าการพบกิจกรรมของอะมิกดาลาไม่ควรถูกตีความทันทีว่าเป็นความกลัวแบบมีสติมันอาจสะท้อนการตรวจจับภัยการเตรียมร่างกายหรือการเรียนรู้เชิงป้องกันมากกว่าความรู้สึกกลัวต้องเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่กว้างกว่าเช่นระบบความจำการใส่ใจและกระบวนการรู้ตัวประเด็นนี้มีผลต่อการอ่านงานวิจัยสมองอย่างมากเพราะช่วยป้องกันการลดทอนอารมณ์มนุษย์ให้เหลือเพียงจุดเดียวในสมองหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของอะมิกดาลาแต่จัดวางมันใหม่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบเอาตัวรอดไม่ใช่เครื่องผลิตอารมณ์ทั้งหมดประเด็น3ความวิตกกังวลเกิดจากการคาดการภัยไม่ใช่ภัยที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นหนังสือให้ความสำคัญกับความต่างระหว่างความกลัวและความวิตกกังวลความกลัวมักเกี่ยวข้องกับภัยที่ชัดเจนและใกล้ตัวส่วนความวิตกกังวลเกี่ยวข้องกับภัยที่อาจเกิดขึ้นยังไม่แน่นอนหรือถูกจินตนาการล่วงหน้าความแตกต่างนี้ทำให้ความวิตกกังวลซับซ้อนกว่าเพราะมันพึ่งพาความสามารถของสมองในการคาดการจำลองอนาคตและเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดกับประสบการณ์เดิมเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานมากเกินไปคนอาจรู้สึกเหมือนภัยมีอยู่ตลอดเวลาแม้สถานการณ์จริงๆจะไม่เร่งด่วนเลดูสชี้ให้เห็นว่าการเข้าใจความวิตกกังวลต้องพิจารณาทั้งระบบป้องกันภัยอัตโนมัติและกระบวนการคิดระดับสูงนี่อธิบายว่าทำไมบางคนรู้ว่าเหตุผลของตนไม่สมจริงแต่ยังไม่สามารถหยุดอาการทางกายหรือความระแวงได้ทันทีหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่าความวิตกกังวลไม่ใช่ความอ่อนแอของเหตุผลอย่างเดียวแต่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ภัยความจำและการคาดคะเนอนาคตประเด็น4การเรียนรู้ความจำและการดับเงื่อนไขเป็นพื้นฐานของการบำบัดความกลัวอีกมิติหนึ่งที่หนังสืออธิบายอย่างละเอียดคือความกลัวจำนวนมากเกิดจากการเรียนรู้เชื่อมโยงสิ่งเร้าสถานที่หรือสถานการณ์บางอย่างอาจถูกผูกกับประสบการณ์อันตรายหรือความเจ็บปวดในอดีตจนกระตุ้นระบบป้องกันภัยเมื่อพบอีกครั้งแนวคิดนี้เป็นพื้นฐานของการศึกษาเรื่องการวางเงื่อนไขความกลัวและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบำบัดแบบเผชิญสิ่งกระตุ้นอย่างไรก็ตามเลดูสชี้ว่าการดับเงื่อนไขไม่ได้หมายความว่าความจำเดิมถูกลบทิ้งอย่างง่าย บ่อยครั้งสมองเรียนรู้ความจำใหม่ว่าสิ่งเรานั้นปลอดภัยในบริบทหนึ่งขณะที่ความจำเกี่ยวกับภัยเดิมยังอาจกลับมาได้ในบางสถานการณ์ผลนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมอาการวิตกกังวลจึงกลับมาได้หลังการรักษาโดยเฉพาะเมื่อบริบทเปลี่ยนหรือความเครียดสูงขึ้นหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเห็นความซับซ้อนของจิตบำบัดว่าไม่ใช่เพียงการคิดบวกหรือฝืนใจให้เผชิญหน้าแต่เป็นการสร้างการเรียนรู้ใหม่ที่ต้องแข่งขันความทรงจำป้องกันภัยที่ฝังแน่นประเด็นสุดท้ายการรักษาที่ดีต้องเชื่อมสมองร่างกายและจิตบำบัดเข้าด้วยกันตอนท้ายของหนังสือพิจารณาความหมายของงานวิจัยสมองต่อการรักษาโรควิตกกังวล The Deuce ไม่ได้เสนอว่ายาหรือจิตบำบัดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นคำตอบเดียวเขาอธิบายว่าความรู้เรื่องสมองช่วยให้เราเข้าใจข้อจำกัดของยาเพราะยาบางชนิดอาจลดอาการตื่นตัวหรือความทุกข์ทางกายแต่ไม่ได้แก้โครงสร้างความจำและการตีความภัยโดยตรงในทางกลับกันจิตบำบัดสามารถเปลี่ยนความหมายการคาดการณ์และการเรียนรู้ใหม่แต่ก็ต้องเผชิญข้อจำกัดเมื่อระบบป้องกันภัยอัตโนมัติถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงหนังสือจึงให้เหตุผลว่าอนาคตของการรักษาอาจอยู่ที่การใช้ประสาทวิทยาเพื่อปรับปรุงจิตบำบัดไม่ใช่แทนที่มันการเข้าใจว่าความรู้สึกกลัวถูกประกอบสร้างจากหลายระบบทำให้การรักษาต้องทำงานหลายระดับพร้อมกันตั้งแต่การลดอาการทางร่างกายการฝึกเผชิญสิ่งกระตุ้นการปรับความเชื่อไปจนถึงการสร้างบริบทใหม่ที่ปลอดภัยมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งต่อแพทย์นักบำบัดและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจการรักษาอย่างสมจริงโดยสรุป anxious เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความวิตกกังวลในระดับลึกกว่าคำแนะนำทั่วไปผู้ที่มีประสบการณ์กับอาการวิตกกังวลอาจได้ประโยชน์จากการเห็นว่าอาการของตนไม่ใช่เพียงเรื่องนิสัยหรือความคิดมากแต่เกี่ยวข้องกับระบบสมองที่เรียนรู้ภัยและประกอบสร้างประสบการณ์อย่างซับซ้อนนักศึกษานักจิตวิทยาแพทย์และนักบำบัดจะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกความต่างๆระหว่างการตอบสนองของร่างกายการตรวจจับภัยและความรู้สึกที่มีสติจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบหนังสือแนววิตกกังวลทั่วไปคือมันไม่ได้เริ่มจากเทคนิคผ่อนคลายหรือรายการวิธีแก้ปัญหาแต่เริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าเราควรนิยามความกลัวและความวิตกกังวลอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือสมองบางเล่มที่อธิบายอารมณ์แบบง่ายเกินไปเลดูสให้ภาพที่ระมัดระวังและมีฐานวิจัยมากกว่าโดยไม่ลดทอนความรู้สึกมนุษย์ให้เหลือแค่สมองส่วนเดียวข้อจำกัดคือเนื้อหาค่อนข้างหนาแน่นและผู้อ่านที่มองหาคู่มือปฏิบัติทันทีอาจรู้สึกว่าต้องใช้สมาธิสูงแต่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการบำบัดความจำแห่งภัยและบทบาทของสมองต่ออารมณ์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทางปัญญาอย่างชัดเจนคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟเลดูคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่